в оточенні генералів і ад'ютантів виїхав на плац між живі мури солдатів Ян Генрік Домбровський. Важко ступав під його велетенською фігурою ясно-гнідий кінь. Генерал обвів зором стрій, і безмежна радість блискавкою осяяла його очі. Він мовчки важко зліз із коня і попрямував до намету. Тоді в іншому місці розступились військові шеренги, і ввійшли туди двоє офіцерів – Роман Матусевич, ад'ютант-майор кавалерії, і Юзеф Любенецький, ротмістр. Перший ніс на червоній подушці палаш короля Яна Собеського, добутий польськими легіонами в Лоретто, а другий – на подушці булаву гетьмана Чернецького. За головнокомандуючим ішов його штаб, щойно призначений Наполеоном. Маврицій Гауке, полковник, колись один із тих, котрі очолювали земляні роботи в Мантуї на Сан-Джорджо, а тепер перший начальник штабу. За ним Тремо, підполковник і польовий ад'ютант, далі Пакош, Вейсенгоф, Годепський, Цедровський, підполковники-ад'ютанти. За ними поручники-ад'ютанти Юзеф Гауке, Анджей Штос, Леттов, Янковський, Бергонзоні, Станіслав і Юзеф Денгофи. Почалася польова меса. Мовчки слухало її все вояцтво. Коли відправа скінчилась, генерали і вищі офіцери поспішили до намету. Порушуючи стрій, кавалерія підвелася в стременах. Повернувшись обличчям до війська, головнокомандуючий сказав: «Воїни, найщасливішим днем свого життя я вважаю той день, коли після 12 літ розлуки я знову з'єднався з вами, коли я можу оглянути солодкі плоди моїх старань за кордоном. Я щедро нагороджений небом, бо ж справді переконав вас, що не безплідними надіями живив своїх земляків. Цей 1807 рік – перший рік, в який кожен з вас заново починає своє життя». Цедро з усієї сили потиснув руку товаришеві і не випускав її зі своєї аж до кінця промови. Та ось побачили вони обидва, як генерали за старшинством почали підходити для прийняття присяги. Підносячи три пальці правої руки вгору, а ліву кладучи на булаву Чернецького, вони урочисто повторювали слова. На даний знак військо піднесло вгору зброю. До моря. Близько трьох тижнів загальне ополчення простояло в Ловичі. А там вирішувалося формування корпусів і навіть питання стосовно призначення головнокомандуючого над усім військом. Щоправда, у день, коли приймалася присяга, головнокомандуючим був Домбровський. Але ходили вперті чутки, що на цей пост має бути призначений князь Юзеф Понятовський, який наважився нарешті стати на бік Наполеона і прилучитись до його справи. Тим часом військо, згромаджене в Ловичі, поділене було сяк-так на піхотні й кінні полки, і з них, згідно планів Домбровського, головнокомандуючого де-факто, створювались легіони. У цьому першому формуванні кожен кавалерійський полк мав у своєму складі 6 ескадронів. Ескадрон складався з двох рот. На чолі роти стояв капітан. Підлеглими в нього були поручник, підпоручник, старший вахмістр, каптенармус, четверо вахмістрів, 8 капралів, 2 сурмачі, коваль і 150 вояків. Далеко гірші були каліські формування. В піхотних батальйонах можна було бачити не тільки, як того вимагали інструкції воєводського генерала, молодь від 18 до 25 років, але й стареньких уже хирлявих дітків. Бо ж будь-який поміщик волів посилати на поля зрадливої Беллони найбільш слабосилих із своїх кріпаків, аніж дужу робочу силу. Обмундирування цієї піхоти було смиховинно-строкате. Хоча в циркулярах ім'ям Господа прохали видавати рекрутам короткі штани до колін тільки в тому випадку, коли видаються їм чоботи з довгими халявами, а черевики, коли рекрут одержав довгі з холошами до самих кісточок штани. Та ще до того ж дуже теплі. Однак кожен поміщик помилково забезпечував свого захисника коротенькими штаньми, видаючи йому не чоботи, а черевики. Тому здавалося, що в шеренгах стоять тірольці. Ступаючи гордо і проворно у такт національної музики, вони по-сармацькому виблискували в мороз сумнівною білістю гомілок. Пруську зброю хурами возили із Вроцлавської фортеці, яка саме капітулювала, з Ченстохова і Козла. Була це запасна зброя різних калібрів. Бракувало до неї кременів і набоїв. Бракувало ладівниць і ранців. За прикладом царя Давида, солдати носили свої ладунки в полотняних торбах. Та, незважаючи на все це, піше військо збирались на перекличку тричі на день у повній готовності, ніби мало вирушати в похід. В батальйонах зранку муштра відбувалася зокрема, тобто по одному рекруту, а пополудні – повзводно і цілим батальйоном. Солдатів навчали головно найпростіших вправ і бойових рухів, ніби згинань і розпростувань живого тіла. Шикуватись у колони цілими дивізіями і розсипатись під час маршу, швидко утворювати каре і витягати його в лінію. А всю піхоту поділено було на батальйони. Кожен батальйон складався з 9 рот, одна з яких була ротою гренадерів, а одна – вольтежерів. На чолі батальйону стояв його командир. Підлягали йому ад'ютант-майор у ступені поручника і два ад'ютанти – під офіцери. А значно кращий вигляд мала кіннота. Люди були гарніше одягнені. Все це заступники дідичів і орендарів, тобто економи, писарі, лісничі, доїжджачі, убога шляхта і навіть, сказати б, лакеї й кухарчуки. Не всі коні були осідлені, оскільки у закликах йшлося лише про коня й вуздечку. Тож деякі ескадрони муштрувалися і парадували охляб. А ще в цієї армії не було підлеглих і командирів. У командирами природньо були ті, чиє життя пройшло у боях – легіонери і пруські військовополонені польської національності. Сам головнокомандуючий ніким не був ані призначений, ані затверджений. Ним був той, хто справді командував військами, тобто Домбровський. А весь Лович перетворився у військовий табір. Як урочисто дотримувались там паролю і гасла, таємничого паролю і гасла. Цивільний, котрий не мав права знати гасло і пароль, навмисне товкся саме там, де стояла варта і куди не дозволялось заходити. Йшлося тільки про те, щоб почути грізне і суворе запитання вартового. Дарма була чи не була потреба так запитувати. Хто йде? І голосно відповісти. Свій! Поляк! Одразу ж на початку січня генерал Домбровський виїхав до Варшави, куди вже прибув сам імператор Наполеон з-під Полтуска, Голибіна, Чарнова, Насельська. 18 січня надійшов наказ, що всі ловицькі бойові сили мають вирушити в похід.